Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, մեր կիրակնօրյա ծրագրում լսեք։ Երևանում կայացել է Հայոց համազգային շարժում կուսակցության ելույթ թևի 12-րդ համագումարը։ Քննարկում մայրանալ պատրաստվող կանանց փոխհատուցման կարգը փոխելու արդեն ընդունված նոր օրենքի շուրջ։ 2010 թվականի տնտեսական պատկերը ինչ ցուցանիշներով է տարին փակում Հայաստանը։ Ծանր հանցագործությունները Վանաձորում ավելացել են, ինչպես են գնահատում իրավիճակը պատասխանատուներն ու իրավապաշտպանները։ Կալիֆորնիայում քննարկվել է համասփյուռքյան ներկայացուցչական նոր կառույց ստեղծելու հնարավորությունը։ Հաղորդում կունենանք Իսրայելից, ինչպես նաև Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի միջոցով կտեղեկանանք, ինչպես է զարգանում նորաձևությունը Հարավկովկասյան 3 երկրներում, սակայն մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հրատապնորությունները։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ է կառուցողական մոտեցում երկու կողմերից էլ, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել խաղաղության այս տարածաշրջանում, եւ դա է Մինսկի խմբի միջնորդական խմբի խնդիրը։ Այսօր Աստանայում ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է ՀՀԿ գլխավոր քարտուղար Մարկ Պերենդե Բրիշամբոն։ Եկել է ժամանակը էջը շրջելու, որ երկու հարևան երկրները կարողանան ապրել բարեկամության եւ գործընկերության մթնոլորտում։ Անհրաժեշտ է լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ասել է Դե Բրիշամբոն, այս մասին հաղորդում է Trend ադրբեջանական գործակալությունը։ ՀՀԿ գործող նախագահ Ղազախստանի արտաքին գործերի գերատեսչության ղեկավար Կանաթ Սաուդաբաևը նոյեմբերի 27-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ։ Ինչպես հաղորդում է Ղազախստանի արտգործնախարարությունը, պաշտոնյաները քննարկել են դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում սպասվող ՀՀԿ գագաթաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 27-ին Ծաղկաձորում ՀՀԿ 21-ի կապակցությամբ մի շարք միջոցառումների է մասնակցել նաև կուսակցության կանանց խորհրդի կազմակերպած սեմինարի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել ՀՀԿ կանանց խորհրդի ներկայացուցիչների հետ։ Երկրի ղեկավարը նաև որպես կուսակցության նախագահ ՀՀԿ 21-ի առիթով շնորհավորել է կուսակցական ընկերներին, կարևորելով կանանց դերն ու ակտիվ գործունեությունը քաղաքական կյանքում, փոխանցում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջը։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում այս գիշեր երկու պայթյուն է որոտացել, առաջին պայթյունը տեղի ունեցել Վրաստանի հնդիմադիր լեյբորիստական կուսակցության գրասենյակի մոտ։ Պայթյունի հետևանքով զոհվել է մի կին կան վիրավորներ, այդ պայթյունից մոտ 1 ժամ անց բնակելի տան շրջակայքում գրանցվել է երկրորդ պայթյունը, ոչ ոք չի տուժել։ Նախնական տվյալներով երկու պայթյունների համար նույն պայթուցիկ նյութն է օգտագործվել։ Իրավիճակը լարված է մնում կորեական թերակղզում։ Հարավկորեական լրատվական գործակալությունները տեղեկացնում են, որ Հյուսիսային Կորեան հրթիռներ է տեղադրել Հարավային Կորեայի հետ սահմանի մոտակայքում։ Սեուլը հայտարարել է վերջերս հրետակոցման ենթարկված Յոնպյոն կղզու բնակիչներին շտապ տարհանելու մասին։ Հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ միջադեպի հետևանքով զոհվել էր 4 հոգի, վիրավորվել 2 տասնյակ մարդ։ Associated Press լրատվական գործակալությունը հողում կատարելով տեղական լրատվամիջոցներին փոխանցում է, որ տարածքում կրակահերթեր են լսվում։ Այսօր տարածաշրջանում պահպանվող լարվածության ֆոնին մեկնարկում են նաև Հարավային Կորեայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համատեղ զորավարժությունները։ Հարավային Կորեան կոչ է արել Չինաստանին աջակցել կորեական թերակղզում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի լուծմանը։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Մյեն-բակը, հանդիպելով Չինաստանի բարձրաստիճան պատվիրակների հետ, հայտարարել է, որ Պեկինը պետք է ավելի արդարացի և պատասխանատու դիրքորոշում ստանձնի Հարավային և Հյուսիսային Կորեաների միջև։ Չինաստանի պատվիրակը հայտարարել է, որ Չինաստանը կփորձի օգնել խաղաղության վերականգնման գործում։ Մոլդովայում այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում, ընտրություններին մասնակցում են 20 կուսակցություններ և 19 անկախ թեկնածու։ Ընտրությունների ընթացքին հետևում են 600-ի չափ միջազգային դիտորդ, ընտրողների մասնակցությունը բարձր է։ Սա Մոլդովայում վերջին 2 տարիների ընթացքում 3-րդ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Մոլդովայում երկրի նախագահին ընտրում է խորհրդարանը, վերջին 2 խորհրդարանները այդպես էլ չկարողացան ընդհանուր որոշման հանգել նախագահի ընտրության հարցում, ինչի արդյունքում երկիրը քաղաքական փակուղում հայտնվեց։ Եգիպտոսում, որտեղ այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում, սպանվել է անկախ թեկնածու Սայեդ Մուհամմադի որդին։ Նրա վրա հարձակվել են շաբաթ երեկոյան, երբ իր հորոքտին քարոզարշավի պաստառներ էր փակցնում։ Սպանություն կատարողները ձերբակալվել են և պնդում են, որ անձնական դրդապատճառներով են գնացել այդ քայլին։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի երկրորդ միջին քաշային կարգի WBC վարկածի աշխարհի չեմպիոնի թափուրտի տղոսը նվաճեց բրիտանացի Կարլ Ֆրոչը։ Հելսինկիում կայացած մենամարտում նա պարտության մատնեց հայազգի Արթուր Աբրահամին։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Այսօր Երևանում կայացել է Հայոց համազգային շարժում կուսակցության երիտ թևի 12-րդ համաժողովը, որը անցել է առանց ղեկավարի։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ ՀՀՇ երիտ թևի ղեկավար Կարեն Ղարաբեդյանը շուրջ 3 տասնյակ անդամների հետ լքել են ՀՀՇ երիտ թևի շարքերը։ Թե ինչ է քննարկվել այսօրվա համագումարի ընթացքում, հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Հայոց համազգային շարժում կուսակցության երիտասարդական միության նոր կանոնադրության ընդունում, կառույցի հանրապետական նոր խորհրդի ընտրություն, համաժողովի բանաձևի ընդունում, որը պետք է դառնա ՀՀՇ երիտ միության քաղաքական ծրագիրը առաջիկա 1 տարվա համար, եւ կառույցի ներսում առկա պարակտումներին առնչվող խնդիրների լուծում, սրանք են այն հիմնահարցերը, որոնք արտացոլված էին ՀՀՇ երիտասարդական միության 12-րդ համաժողովի օրակարգում։ ՀՀՇ նախագահ Արամ Մանուկյանն իր ելույթում նկատեց, որ իրար ձեռք են մեկնել քաղաքական երկու սերունդներ։
Մենք 88-ի սերունդն ենք, դուք 2008-ի սերունդն եք։ Մենք դեռևս չենք ավարտել, դուք արդեն սկսել եք։ 2008-ից սկսած երկու սերունդ, երկու քաղաքական հայոց համազգային շարժման սերունդ իրար ձեռք մեկնեցին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր սերունդը եւ մեր սերունդը միասին լուրջ քաղաքական խնդիր ունեն Հայաստանում լուծելու։ Դա պետականության ամրապնդումն է, դա համազգական կարգի վերականգնումն է, դա մեր երկրի բարգավաճ, ժողովրդավար, ազատական երկրի ունենալու խնդիրն է։ Ես վստահ եմ, որ այս գործը մենք հաջողությամբ կավարտենք։
Այդ գործը պետք է կատարեք Հայազգային կոնգրեսի ու նրան սատարող ուժերի հետ, պատգամեց ՀՀՇ ղեկավարը եւ ընկերաբար խնդրեց երիտասարդներին չմեծամտանալ։
Մենք կորուստներ ունեցանք մեր շարքերում, մեր կուսակցության մեջ, մեր երիտասարդականի մեջ, մարդիկ երբեմն կարծում են, թե ասել շատ ավելի ինքա պետք է, մարդիկ մեծամտանում են, կարծում են, ապա դարձել են հզոր քաղաքական գործիչներ եւ ներող դնել բանիս համար փչանում են։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանն էլ խորհուրդ տվեց երիտասարդ ՀՀՇ-ականներին զերծ մնալ ավելորդ համեստությունից։
Դուք այսօր իրավունք ունեք հպարտանալու ոչ միայն նրա համար, ոչ ՀՀՇ-ի մաս եք կազմում, կարևորագույն մաս մեր կուսակցության, այլև նրա համար, որ դուք բոլորը ազատական գաղափարախոսության տերողներ եք։ Հանդապես գույություն ունի երկու քաղաքական գաղափարախոսություն։ Դա լիբերալ դեմոկրատիզմն է եւ սոցիալ-դեմոկրատիան։ Երրորդը չկա։ Մյուս բոլոր գաղափարախոսությունները այս երկուսի որևէ մեկի հետևանքը մոտ կանգնած են կամ մարգինալ են։
Պահպանողականությունը ոչ թե գաղափարախոսություն է, այլ տվյալ ժամանակաշրջանի պահվածք, հավելել Շահնազարյանը։ Համաժողովի մեկնարկից մոտ 1 ժամ անց միջոցառմանը ժամանեց նաև Հանրապետության առաջին նախագահ, Հայազգային կոնգրեսի հիմնադիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա իր խոսքում ափսոսանք հայտնեց, որ իր բուն խնդիրը թողած, երիտասարդությունը ստիպված է զբաղվել քաղաքականությամբ։
Կարպահ ացեն անկերծորեն ՀՀՇ-ի երիտասարդական թևը շատ ավելի ակտիվ էր, քան նաև կուսակցությունը։
Չեմ ների որևէ մեկիդ, ով իր մասնագիտական պատրաստությունը զոհի քաղաքական խնդիրներին հայտարարեց Հայաստանի առաջին նախագահը։ Մենք ձեզ չենք դիտում որպես կոմսոմոլներ, դուք ունեք երկու առաքելություն, երիտասարդ ՀՀՇ-ականներին դիմեց Տեր Պետրոսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով իրենք արմատական ընդդիմություն են։
Որովհետև չենք ընդունում այսօրվա Հայաստանի գործող ոչ լեգիտիմ իշխանությունը։ Եվ այդպես ընդունել ենք մինչև այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք այդ խնդիրը ձեզ հետ միասին չենք լուծել, մենք աշխատենք այդ դեռը ձեր վրա չդնել, որի մեծագույն մասը 99%-ը վերցնենք մեզ վրա։
ՀՀՇ երիտասարդական միության համաժողովին ներկա են նաև Ֆրիդրիխ Նաումանի անվան Հանուն ազատության հիմնադրամի Հարավային Կովկասի ծրագրի նախկին և նորանշանակ ղեկավարները։ Ծրագրի ղեկավար դոկտոր Վոլֆգանգ Յոնը, ում գործունեությունը Հայաստանում ավարտվում է, ՀՀՇ-ին որակեց որպես Հայաստանում և Կովկասում խաղաղության կուսակցություն։ Դրանում համոզվել եմ ձեր վերջին համագումարում, հավելեց Յոնը։ Համաժողովին ողջույնի խոսքերով հանդես եկան նաև Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող այլ քաղաքական ուժերի երիտասարդական կառույցների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև 2008 թվականի մարտի 1-ին զոհվածներից մեկի Գորքելոյանի հայրը։ Համաժողովի 100-ից ավելի պատվիրակներն ընդունեցին բանաձև, որում մասնավորապես ասվում է. ՀՀՇ երիտմիության համաժողովը առավել ակտիվությամբ շարունակելու է պայքարը Հայազգային կոնգրեսի կազմում, լիովին ընդունելով պայքարի նրա մեթոդները եւ արտահերտ ընտրությունների միջոցով սահմանադրական կարգի վերականգնման օրակարգը։ Իդեպ այսօրվա համաժողովին չէր մասնակցում ՀՀՇ երիտմիության արդեն նախկին ղեկավար Կարեն Ղարաբեդյանը։ Ընտրեց համաժողովը նոր ղեկավար, թե ոչ, կիմանաք մեր թողարկման ընթացքում, քանի որ այս պահին դա դեռ պարզ չէ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ մայրանալ պատրաստվող կանանց բավական տհաճ անակնկալ մատուցվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 23-ին ստորագրեց ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին Հայաստանի օրենքում կատարված փոփոխությունները։ Օրենքի այս փոփոխությունները փաստորեն հղի կանանց տրվող նպաստի համար առավելագույն շեմ են սահմանում 150 000 դրամա։ Եվ եթե կինը աշխատում է միջինում դրանից ավելի շատ է վաստակում, ապա փաստորեն հղության ընթացքում նա եկամուտի կորուստներ է ունենում։ Օրերս նաև երիտասարդ մայրերը եւ մայրանալ պատրաստող կանայք պաստառներով բողոքի ցույց անցկաց ցին նախագահական նստավայրի մոտ պահանջելով այդ փոփոխությունները չեղյալ համարել։ Այս վիճահարույց օրենքն են քննարկում այսօր ոլորտի պատասխանատուները եւ խնդրող մտահոգ քաղաքացիները Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում։ Հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Վերջերս ազգային ժողովում ընդունված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքի նախագիծը անհանգստություն եւ բողոք առաջացրեց շատերի մոտ։ Մի խումբ կանայք անգամ բաց նամակով դիմեցին Սերժ Սարգսյանին եւ օրերս բողոքի ակցիա էին կազմակերպել նախագահի նստավայրի մոտ։ Բանն այն է, որ եթե մինչ օրս հղության եւ հետ ծննդյան նպաստը սահմանվում էր կնոջ վերջին 3 ամիսներին ստացված աշխատավարձի միջինով, ապա այս օրինագիծը առաջարկում է սահմանափակել այդ նպաստները առավելագույնը 150 000 դրամի չափով։ Փաստորեն այն կանայք, որոնք միջինում 150 000-ից ավել են ստանում հղության հետ կապված արձակուրդի ընթացքում, ավել ստանալ չեն կարող։ Ինչով է պայմանավորված այս փոփոխությունը եւ ինչ ազդեցություն այն կարող է ունենալ ծնելիության բարձր վարձատրվող մասնագետների երկրից արտագաղթի վրա։ Այս հարցերն են քննարկելու աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետ Սմբատ Սայյանի, մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական հարցերով խորհրդական Գենիա Պետրոսյանի եւ այս հարցով մտահոգված Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի Տաթևիկ Դավթյանի հետ, ով վերջերս է ամուսնացել եւ պլանավորում է երեխա ունենալ։ Պարոն Սայլյան, ինչով է ի վերջո պայմանավորված այս փոփոխությունը, ինչու՞ մեր անհրաժեշտությունը։
Այս հանգամանքը պայմանավորված է ծախսային քաղաքականության գերակայությունների վարվող քաղաքականության շրջանակներում ծախսային վերապխշումներ կատարելու անհրաժեշտության հետ։
Այսինքն այս կրճատված գումարը որտեղ է ուղղվելու։
Կրճատված գումարը, այսպես ասենք, ուղղվելու է ելի սոցիալական պաշտպանության համակարգի այլ ծրագրերին, ավելի սոցիալապես ավելի խոցելի խմբերին, այն անձանց, ովքեր շատ ավելի վատ վիճակում են գտնվում, այն անձանց, ովքեր ստանում են 10,500 դրամ կենսաթոշակ եւ այլ եւ այլ։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կան բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից։ Ակնհայտ է, որ պետական բյուջեից սոցիալական պաշտպանության ուղղող միջոցները առանց որևէ սահմանափակման չեն կարող աճել, եւ այդ չափականակի շրջանակներում է, որ պետությունը պիտի վարի իր քաղաքականությունը եւ որոշակի դրամական նպաստներ նաեւ ապահովի հասարակության համար, եւ այդ միջոցները նորից են կրկնում ուղղվելու են սոցիալապես ավելի խոցելի խմբերին, այն անձանց, ովքեր աղքատության գծից ցածր եկամուտներ ունեն։
Ես որպես պոտենցիալ մայր, որ մինչև վերջերս պլանավորում էր 4 ավակ ունենալ, անչափ մտահոգված եմ այս օրենքով, որպես նաև շարքային քաղաքացի, որովհետև ես մարդ եմ, որ աշխատում եմ վերջին արդեն 5 տարիների ընթացքում, ես ստանում եմ 5-ապատիկ աշխատավարձից ավելի շատ աշխատավարձ եւ կանոնավոր վճարում եմ իմ հարկերը, կրկնաջան աշխատելու վաստակում իմ աշխատավարձը, եւ ես կարծում եմ, որ այս օրենքը ոտնահարում է եւ իրավունքները, եւ նաեւ միաժամանակ հակասում է այն սկզբունքներին եւ քաղաքականություններին, որի մասին քիչ առաջ սոցիալ-նախարարության ներկայացուցիչը նշեց, հերթով տվեմ իմ մտահոգությունները այս առնչությամբ։ Կարծում եմ, բոլորս էլ կողմ ենք եւ բոլոր քաղաքացիներն են միանշանակ կարևորում են, որ աղքատության հաղթահարումը առաջնահերթ խնդիր է մեր պետության համար, եւ մենք բոլորս էլ կողջունենք, եթե այս օրենքը իսկապես միտված լիներ աղքատության հաղթահարման նվազեցմանը։ Այստեղ նշվեց, որ օրենքը ինչ որ կերպ կապված է աղքատության նվազեցման հետ։ Ես անկեղծ ասած, որպես քաղաքացի, որպես կիրթ քաղաքացի, ամենևին կապ չեմ տեսնում, ինչպես դա կարող է տեղի ունենալ։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանում կա հարստության անհամաչափ կուտակում, եւ մենք ունենք մի խումբ, քիչ խումբ հարուստներ, եւ մենք ունենք բավականին մեծ թվով աղքատության եւ ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող հասկապնակցություն։ Հիմա մենք ենթադրում ենք, ես այդպես եմ հասկանում, եթե հասկանամ սոցիալ-նախարարության տրամաբանությունը, որ կանայք, որոնք որ հնգապատիկ աշխատավարձից ավելի շատ են ստանում, այդ աշխատող կանայք, երևի թե այնքան հարուստ են, որ մենք իրավունք ունենք վերցնել նրանց գումարները եւ վերաբաշխել ավելի աղքատ խմբերին։ Մինչդեռ կարծում եմ բոլորին էլ հայտնի է, որ առավել հարուստ կանայք Հայաստանում գրեթե չեն աշխատում։ աշխատում եւ աշխատող կանանք, որոնք միգուցե ստանում են 200, 300, 400 հազար դրամ աշխատավարձ, դրանք կազմում են այն փոքր սակավաթիվ միջին դասը, որ այսօր Հայաստանում հազիվ գոյություն ունի։ Եվ ես առհասարակ չեմ տեսնում տրամաբանությունը եւ մենք ահկատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում, որը այլևս այդպես չի կոչվում, որոշում ենք վերցնել միջին դասից, տալ ավելի ահկատներին, դրանով իսկ խթանելով ահկատությունը, որովհետեւ մենք այդ միջին դասում գտնվող կանանց ըստ էության դրդում ենք ահկատության։ Մինչդեռ, եթե մենք միջազգային փորձի մասին ենք խոսում, մեր պետությունը, եթե այդքան մտահոգ է վերաբաշխելու երկրում կուտակված հարստությունը, կարող է կիրառել միայն միջազգային սկզբունք, որը կիրառվում է եվրոպական միջերկրներում եւ ոչ միայն եվրոպական երկրներում, այսպես կոչված հարստության հարկ գաղափարը գոյություն ունի, երբ պետությունը նպատակային հարկում է ամենահարուստ կամ ամենաշատ հարկ վճարող գործարաններին, այսինքն հարկել եւ այդ գումարները, որոնք կգոյանան այդ հարկերից առավել հարուստ քաղաքացիներից կանցված, այնուհետեւ վերաբաշխել հասարակության մյուս շերտերի մեջ իրականացնելով նպատակային սոցիալական ծրագրեր։ Այնպես որ կարծում եմ, այս ծրագիրը ինքը միտված է առաջին հերթին ավելի ահկատացնելու միջին դասին, որին պատկանում են հիմնականում այս աշխատող կանայք, որովհետև մենք առհասարակ չգիտենք այդ գինը իր աշխատավարձով քանի հոգու է պահում, պետության բերը ինչպես է թեթևացնում, մենք պատկերացում չունենք արդյոք նրա ամուսինը աշխատում է, մենք պատկերացում չունենք արդյոք նա երիտասարդ ընտանիքի անդամ է, որը պիտի միգուցե հիպոտեկային իր պարտքերը բանկերի առաջ մարի, հետևաբար միգուցե ինքը իր ամբողջ 300-400 հազար դրամ աշխատավարձը վճարում է բանկին եւ ստիպված է ապրել ամուսնու 300 հազար դրամ աշխատավարձով կամ այդպիսի մի բանով, այսինքն մենք ոչ մի պատկերացում չունենք առհասարակ, թե արդյոք այդ գինը, որ ստանում էր այդ 140 օրվա ընթացքում որևէ նպաստ, արդյոք նա իսկապես բարեկեցիկ կյանքով է ապրում եւ խնելով արդյոք մենք այդ գումարը նրանից չենք մղի նրան ահկատության ճիղանների մեջ։ Տեսաբար սա ամբողջովին հակասում է ահկատության հաղթարման որևէ դրամաբանության։
Տիկին Պետրոսյան, դուք ինչ եք կարծում, արդյոք արդարացի է այս կանանց հաշվին անել այդ ամեն ինչը։
Նախ ես կուզենայի սկսել նրանից, որ ծույնը օրենքի նախագիծը ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին սահմանված կարգով չի ներկայացվել մարդկանցի պաշտպանի կարծիքին, արդյունքում մենք պաշտոն հնարավորություն չունեցանք ներկայացնելու մելիտողությունն ու առաջարկությունները նախագծի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է այս նախագծի ընդհանուր փիլիսոփայությանը, գտնում ենք, որ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների սահմանափակումը նախատեսել է առավելագույն չափ հաշվարկման նոր կարգը, որը նախատեսում է ոչ թե օրացույցային, այլ աշխատանքային օրերի հաշվարկին ընդդիմելով հաշվարկ, չի բխում Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս տարվող վարվող սոցիալ ժողովրդագրական քաղաքականության նպատակներից, քանի որ վերջին շրջանում ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետությունը նկատի ունենալով ծնելության ցածր ցուցանիշը ժողովրդագրական իրադրությունը փորձում է ամեն կերպ խթանել ընտանիքներին ավելի երեխաներ ունենալու, նախատեսում է դրամալրացուցիչ միջոցներ եւ անկասկած է, որ աշխատող կնոջ համար բարձրատրվող արտակուտի տրամադրումը եւ վճարումը կարևոր երախիկ է անձամբ կնոջ համար, ոչ միայն մայրությունը աշխատանքի հետ համատեղելու համար, այլ նաև ծնունդից հետո մոր և մանկան ուրեմն առողջության վերականգնման պայմանների ապահովման համար։
Եթե դուք մեկ անգամ ևս փնտրեք եւ չգտնեք այդ օրենքի նախագիծը, որ ներկայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, ես խոստանում եմ խմբագրության միջոցով մեր ելքի համարը տալ, որով այդ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Եվ մի հանգամանքի ևս աշխատանքային օրերի հիման վրա հաշվարկելու հետ կապված ի տարբերություն գործող կարգի ենթադրվում էր օրացային օրերով։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ հաշվարկը մի փոքր բարձրացնում է ժամանակավոր անաշխատնակության կոնկրետ դեպքում հեղության ծունաբերության նպաստի չափը, այսինքն այն հանգամանքը, որ օրացային օրերի փոխարեն սկսում է հաշվարկել աշխատանքային օրերով, նպաստի չափի վրա բացասական ազդեցություն չունի, ավելին այն ունի դրական ազդեցություն, որովհետև այն փոք կապակցված է նաև միջին աշխատավարձը հաշվարկելու կարգի հետ։
Այո, բայց դուք հաշվարկել եք արդյոք 140 օր։
Կարող ենք հենց հիմա մենք հաշվարկել։ Խնդրեմ հաշվարկենք, վերցնենք 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացող կնոջ պարագայում նրա նպաստի չափը, եթե նա նրա միջին աշխատավարձը 150 000 է։ Այդ պարագայում նրա միջին նպաստի չափը կկազմի ընդհանուր, որ վճարվում է, հա, օրացային օրերով հաշվարկված շուրջ 690 000 դրամ, համընդհանուրային գումարը, որ անձը կստանա, իսկ աշխատանքային օրերի հիման վրա եւ հաշվի առնելով միջին աշխատավարձը հաշվարկելու կարգի փոփոխությունները, այն 5-օրյա աշխատանքային շաբաթի պարագայում կազմում է շուրջ 710 000 դրամ, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթի պարագայում շուրջ 715 000 դրամ, այսինքն շուրջ 20 000 դրական տարբերություն, 20-ից 25 000 դրական տարբերություն է, եւ ոչ թե բացասական, իսկ որ տվյալ օրինագիծը ներկայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքին, դա միանշանակ է։ Ինչ վերաբերում է հնչեցված մտքերին, Գիտեք, սոցիալական պաշտպանության համակարգը կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծրագիրը լուծում է իր առջև դրված կոնկրետ սոցիալական խնդիր, եւ սոցիալական պաշտպանության համակարգի շրջանակներում չի, որ պիտի մարվի անձանց հիփոթեքային վարկերը եւ այլն եւ այլն։ Սոցիալական պաշտպանության համակարգը լուծում է կոնկրետ խնդիր, տվյալ դեպքում ժամանակավոր անաշխատնակության ծրագրի ամբողջ տրամաբանությունը, ամբողջ գաղափարախոսությունը հետեւյալն է. Անձը օբյեկտիվ պատճառներով հիվանդություն, վնասվածք եւ այլ եւ այլ, այդ թվում հղիություն եւ ծննդաբերություն, չի կարողանում ներկայանալ աշխատանքի եւ կործանում է աշխատանքային եկամուտներ, եւ ծրագիրը պիտի մասնակիորեն փոխատուցի այդ եկամուտների կորուստը։ Իհարկե, ակնհայտ է, որ այդ եկամուտների փոխատուցումը չի կարող 100% ամոց լինել։ Պիտի նկատած լինեք, որ կան բազմաթիվ բազմապիսի երկրներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Չեխիա, Սլովակիա եւ այլ եւ այլ, որտեղ կիրառվում է առավելագույն շեմ, ընդ որում միջազգային պրակտիկայում այդ նպաստի պարագայում կիրառվում է նաև նպաստի չափի կրճատման մեկ այլ գործիք։ Նպաստը կազմում է վարձու աշխատողի աշխատավարձի որոշակի տոկոսը, հա, միջին աշխատավարձի, օրինակ 50%-ից սկսած, տվյալ դեպքում Ռուսաստանում եւ այլ եւ այլ, մինչեւ 80%, երկրներ կան, որ 80%, մենք այդ ուսումնասիրությունները կատարել ենք։ Ուղղակի պետական քաղաքականությունը հետեւյալն է. ոչ թե կրճատվում է համամասնորեն բոլորից, այլ ցածր աշխատավարձ ստացողների, որովհետեւ համարում ենք, որ 150 հազարից ցածր աշխատավարձը կորցնելը արդեն առաջացնում է սոցիալական խնդիր, այսինքն անձը լրջորեն ենթարկվում է ռիսկի։ Դրա համար ցածր աշխատավարձ ստացողների համար ապահովվում է ամբողջական 100% անձ փոխհատուցում, իսկ 150 000 դրամից, ընդ որում 150 000 դրամի մասին խոսելիս, պետք է նկատենք, որ դա հարաբերական մեծություն է եւ փոխկապակցված է նվազագույն ամսական աշխատավարձի հետ, եւ 2011 թվականի հունվարի 1-ից դառնելու է 162500 դրամ։ Իսկ 162500 դրամից ավել աշխատավարձի պարագայում փոխհատուցում չի տրվում, այսինքն պետությունը համարում է, որ այս դեպքում չկա սոցիալական ռիսկ, չկա ռիսկ, որ 150 000 դրամ կամ 162500 դրամից ավել աշխատավարձ ստացող կինը եւ կորցնի իր եկամուտը, եւ նրան փոխհատուցվի ընդհանրապես այդ չափով, դա կառաջացնի աղքատության խնդիր։ Սա է տրամաբանությունը աղքատության հաղթահարման հետ կապված։ Աղքատության հաղթահարումը ենթադրում է որոշակի թիրախային ցուցանիշներ, հա, որոշ, որը հայտարարված են, որոնք կառավարության կողմից հայտարարված են եւ սահմանված են, եւ սա ենթադրում է նաեւ որոշակի ծախսեր։
Բարտավեն մտած մարքեթի պաշտպանի ներկայացուցիչ անպայման անդրադառնալ բանախոսի հնչեցրած հարցին, առաջինը, որ նշվեց, որ պաշտոնապես ներկայացրել է մեզ նախագիծ, պաշտոնապես մարքեթի պաշտպանի անունից մենք հայտարարում ենք, եւ բազմաթիվ անգամ ճշտվել է դա մարքեթի պաշտպանի գրասենյակում, մինչեւ նման հայտարարությունները մեզ նման նախագիծ դիտողություններ եւ առաջարկություններ ներկայացնելու համար չի ներկայացվել, դա մեկ։ Երկրորդը, դուք խոսեցիք Ռուսաստանի Դաշնության մասին, առավելագույն շեմի մասին, բայց արդյոք դուք տեղյակ եք Ռուսաստանի Դաշնության համարական դատանի որոշմանը, որով հենց այդ առավելագույն շեմը ճանաչվել է որպես հակասահմանադրական դրույթ։ Տեղյակ եք արդյոք այդ
որոշմանը։ Ես խոսում եմ գործող կարգի մասին։
Այո, բայց դուք նաև պետք է տեղեկնեք, որ Ռուսաստանի համարական դատանի որոշումները գործում են անմիջականորեն, ամավեր է ճանաչվել առավելագույն չափ սահմանելու վերաբերյալ շեմը, դրանից հետո այդ շեմը փոխվել է, եկեք երկու անգամ ավելացվել է։ Ո՞ն է խնդիրը ըստեղության, երբ որ մենք ծնելիություն ենք ընդանում։ Մեկ-մեկ տեսակն ենք վերարտադրում, հա, մեր ազգային տեսակը։ Երկրորդ, մենք աշխատուժ ենք կերտում այն երկրները, որոնք ազգային հիմքով չեն ստեղծված եւ մենք աշխատուժի խնդիր ունեն, միգրացիայի միջոցով կարողանում են այդ աշխատուժի հարցը լուծել, հետեւաբար այլևս կարիք չունեն հավելյալ խթանելու իրենց կանանց, ավելի շատ երեխա ունենալու։ Սակայն այն երկրները, եթե ուշադիր լինենք, Գերմանիան, Բելգիան, Հոլանդիան, Դանիան, որոնք որ բացի աշխատուժից նաև տեսակի ազգի վերարտադրման խնդիր ունեն, 100%-ով փոխհատուցում են իրենց կանանց, ես այդ տվյալները ունեմ, կարող եմ նաև տրամադրել, եթե ունի սոցիալնախարարության այդ տվյալները։ Այսօր մեր պետական բոլոր այրերը, բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում նաև նախարարությունը եւ նախարարը սոցիալական ապահովության եւ աշխատանքի, կարծում եմ, ամեն ամբյոնից առիթը չեն կորցում բարձրաձայնելու, որ մենք մեր ազգի ազգային նպատակների համար ինչ որ գործունեություն ենք ցավալում։ Հիմա մենք որպես երկիր Հայաստան, ինչ նպատակ ունենք ռազմավարական, ինչ ենք մենք հետապնդում։ Մենք եւ տեսակի վերարտադրման խնդիր ունենք, մենք նաեւ աշխատուժի խնդիր ունենք, որովհետեւ արտագաղթում են մեր երկրից բավականին 1%-ով մարդիկ, հետեւաբար եթե մենք որևէ կերպ անգամ չենք խրախուսում, այլ ընդհակառակը ստեղծում ենք խոչընդոտներ կանանց երեխա ունենալու համար, մենք մեր ազգային ռազմավարական նպատակին տեսակը պահելու եւ լինելու ու գոյատևելու անմիջապես խանգարում ենք, անգամ եթե դրանով մենք ենթադրում ենք, որ պիտի լուծենք ինչ-որ մարդկանց սոցիալական խնդիրներ, որը եւս չենք անելու։
Այսպես երկու հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Արդյոք որպես կառավարության նաև ներկայացուցիչ եւ պետական պաշտոնյա լինելով հանդերձ, դուք կարող եք ասել, որ այսօր Հայաստանը դեմոգրաֆիական աճի խնդիր չունի։ Արդյոք դուք կարող եք հասել, որ կինը, որը ծննդաբերում է, չի աշխատում նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, թե պետք է չի ներկայանում իր գործատուի մոտ, եւ արդյոք կարող եք ասել, որ միջին դասից վերցնելով եւ վերաբաշխելով գումարները, դուք չեք աղքատեցնում միջին դասը։
Հաշվառելով երկի միջին աշխատավարձի չափը, միանշանակ կարող եմ վերջի հարցին պատասխանել, որ ոչ։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդագրական իրավիճակին, եթե տեղյակ չեք, ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ 2007 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է ժողովրդագրական իրավիճակի զարգացման հայեցակարգը, որով նկարագրված են այն համալիր միջոցառումները, որոնք պիտի բերեն ժողովրդագրական իրավիճակի, այսպես ասած, բարելավմանը։
Այո, թե ոչ, Տաթևիկ, ազդելու է սա ձեր 4 երեխա ունենալու որոշման վրա։
Հայաստանի Հանրապետությունում անպայման 4 երեխա կունենան, բայց թերևս ոչ այստեղ։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական հարցերով խորհրդական Գենիա Պետրոսյանը, այս հարցով մտահոգված Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի Տաթևիկ Դավթյանը եւ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետ Սմբատ Սայյանը։
Կառավարությունը տարվա սկզբին հայտարարում էր 7-8% տնտեսական աճի մասին, սակայն տարվա վերջին թվերը վերանայվեցին։ Հայաստանում տնտեսական աճի վերաբերյալ պատկերացումները եւս։ Ինչ վիճակում է այժմ Հայաստանի տնտեսությունը, ինչ կանխատեսումներ են անում մասնագետները եւ արդյոք ի վերջո հաղթահարված է տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում։ Այս հարցերն են արձարծվում Ռուբեն Մելանի պատրաստած հաղորդման մեջ։
Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպը շարունակում է դանդաղել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած օպերատիվ ամփոփագրի համաձայն, այս տարվա առաջին 10 ամիսների ընթացքում տնտեսական աճը կազմել է 2.4%։ Տարվա ընթացքում համախառն ներքին արդյունքի աճի առավելագույն մակարդակը արձանագրվել էր հունիս-մայիսին 8.8%, որից հետո աճի տեմպը սկսեց նվազել։ Նախորդ ամիսների նման տնտեսության աճի դանդաղումը պայմանավորված է գյուղատնտեսության և շինարարության ծավալների նվազմամբ։ Ընդ որում, այս 2.4% աճն էլ անվանական է, քանի որ շատ ավելի բարձր են գնաճը բնութագրող ցուցանիշները, մասնարարպես նույն պաշտոնական տվյալներով սպառողական գների ինդեքսն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կազմել է 7.9%։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի անդամ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանի բնորոշմամբ
ճգնաժամը այդպես չի մանած Հայաստանի պարագայում, որ մի հատ խփեց դուրս եկավ։ Ճգնաժամը Հայաստանում շարունակվում է։ Կառավարության քայլերը քայլեր չեն արել, բայց արածը արդյունք չի տվել։ Այս տարի մեր քաղաքացիները ավելի վատ են ապրելու, քան ապրել են անցած տարի, թեև ցուցանիշները այդպիսի վատը չեն ընդունում։
Ըստ նրա 2010 թվականը Հայաստանը կփակի տնտեսական աճով, պայմանավորված ոչ թե տնտեսական դրական գործընթացներով, այլ նրանով, որ նախորդ տարի տնտեսական ցուցանիշների էական նվազում էր արձանագրվել։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի գնահատմամբ
մենք գնում ենք ավելի լավ տեմպերով տնտեսական աճի առումով, քան նախատեսված էր ծրագրային դանիշներով։ Մենք իհարկե ունենք պրոբլեմներ գնաճի առումով և արտաքին ապրանքաշրջանառության առումով ունենք բավականին էական ցածրող ծրագրեր, շուրջ 2-2.5 անգամ ավելի բարձր աճի տեմ արտահանում են ներմուծման նկատմամբ։ Եվ արդյունքում մենք տարվա վերջում ես կարծում եմ, որ ունենք 2-3 անգամ ավելի մեծ տնտեսական աճ, քան մեր բյուջեի նախագիծներ 2-4-3-6, եթե ավելի ճիշտ ասեմ։
Հիշեցնեմ, որ 2010 թվականին պետական բյուջեի հաշվարկների հիմքում ընկած է համախառն ներքին արդյունքի տարեկան 1.2% աճի կանխատեսումը։ Այս տարվա հունիսին ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը կանխատեսել էր, թե տարեկան կտրվածքով տնտեսական աճը հաջող զարգացումների դեպքում կազմի 7-8%։ Սակայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այս ամիս բյուջեի խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ հայտարարեց, որ տարեվերջին սպասվում է 2.4% տնտեսական աճ։ Ինչ վերաբերում է գնաճին, ապա ըստ Բագրատ Ասատյանի Հայաստանում արձանագրված բարձր գնաճը իշխանությունների սխալ քաղաքականության հետևանք է։ Կենտրոնական բանկը, որպես գնաճի դեմ պայքարի մեխանիզմ, շարունակում է կիրառել արտաժույթային ինտերվենցիաները և կրճատել արտաքին ռեզերվները։ Մակրոտնտեսական կայունությունը եւ 4-ից 5% գնաճը միայն հիշողություն են, իսկ այս տարվա արդյունքներով Հայաստանում գնաճը կազմելու է 9-ից 10%, ասում է կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը։
Այս տարվա ընթացքում նկատվում է բոլոր ցուցանիշների սեղմում, կրճատում։ Սա հետագայում 1-2 տարի հետո իր հետևանքները ունենալու է, չի կարելի այս ճանապարհով հարց լուծել։ Փաստորեն ի՞նչ է դա նշանակում։ Փաստորեն ամբողջ պատասխանատվությունը դնում են կենտրոնական բանկի վրա, իսկ կենտրոնական բանկը իր 2 փոքր ոչ արդյունավետ լծակների միջոցով է սպանդոզում իրականացնում։ Պարզավոր արդյունքներ դրել։
Այս քաղաքականությունն է նաև պատճառը, որ Հայաստանը արտահաման ցուցանիշով ԱՊՀ երկրների թվում վերջին տեղն է զբաղեցնում։ Նշենք, որ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը այս տարվա առաջին 10 ամիսների արդյունքներով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար աճել է 21%-ով և կազմել $3,800,000,000, ընդ որում արտահանումը աճել է 41%-ով ու կազմել $794,000,000, ներմուծումը աճել է շուրջ 17%-ով, կազմելով $3,000,000,000։
Անցած տարի անդունդը ընկանք, այս տարի մի քիչ որ անդունդից դուրս ես գալու, բայց խայտարակ ծածր տվելով դու ես հետ սենց արդյունք ես ստանում։ Եվ արի ուտես ես էքսպերտի մեջ, քանի տոկոսնա կազմում այսպես պղնձի էֆեկտը։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարական և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի խոսքով շատ կարևոր է, որ արտահանման աճի տեմպերը ավելի քան 2 անգամ գերազանցում են ներմուծման աճի տեմպերը։ Մի կարևոր հանգամանք ևս, ըստ նրա, եթե որոշ ժամանակ առաջ կարելի էր արձանագրել, որ արտահանման ծավալների առյուծի բաժինը ապահովում է հանքարդյունաբերությունը, ապա այժմ պատկերը փոքրինչ փոխվել է։
Մենք ունենք արտահանման նկարողները շինանյութի արտահանում, մենք ունենք ոսկեգործություն, ակնագործություն, ունենք գյուղատեսության նկարողում որոշակի ակտիվացում, այնպես որ դինամիկան կարծեք թե տանում է դեպի դիվերսիֆիկացիայի, և սա թերևս ամենակարևոր նախապայմանն է մեր ապագա տարվա տնտեսական հաջողությունների։
Բագրատ Ասատրյանն էլ հակադարձում է.
Արտահանման 40% աճը արդյունքում ինչ, քանի միլիոն դոլար է, և ընդհանրապես 17% ինչ կա, քանի միլիոն է։ Գիտեք տարի ոնց է փակելու։ Միլիարդից պակաս 960 միլիոնի կարգին է կունենանք արտահանում ընդհանրապես, իսկ ներմուծումը 3 միլիարդ 500,000-ը հաստատ կգերազանցի։ Այսինքն ճեղված 2 միլիարդ 600 միլիոնի չափ։ Խնդրեմ, այս հրամարով պատասխանը տալու։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ վերջին շրջանում ավելացել է հատկապես ծանր հանցագործությունների սպանությունների թիվը։ Ինչու է պայմանավորված ոչ մեծ քաղաքում հրազենի գործածությամբ հանցագործությունների թվի աճը։ Պատասխանատուները կարծում են, ապօրինի պահվող զենքը շատ է մարզում։ Իրավապաշտպանները կարծում են, որ օպերատիվ աշխատանքները բավարար չեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում Վանաձորում 3 սպանություն է տեղի ունեցել՝ 1-ը հոկտեմբերի սկզբին, 2-ը նոյեմբերի կեսերին։ Ընդ որում նոյեմբերին տեղի ունեցած առաջին սպանությունից 3 օր անց Լոռումարս կենտրոնի թաղամասերից մեկում կրակոցներ են հնչել։ Դեռևս չպարզված հրազենի 2 կրակոցից մահացել է 42-ամյա Վանաձորցի Համեստուհի Այվազյանը, սպանությունը կատարել է նրա հետ փաստացի ամուսնական կապի մեջ գտնվող Վանաձորցի Սամվել Ավետիսյանը։ Ոստիկանության Լոռումարսի քնչական բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Գագիկ Սպիրյանն ասում է, թե սպանության պատճառն այն էր, որ մի քանի տարվա համատեղ կյանքից հետո կինը հրաժարվել էր շարունակել ապրել Սամվել Ավետիսյանի հետ։ Կնոջ մերժումը ստանալուց հետո Ավետիսյանը 2 կրակոցով սպանել էր նրան։ Ավետիսյանը փախուստի է դիմել։ Արդյոք վիճակագրության տեսակետից նորմալ է միևնույն քաղաքում 1.5 ամսվա ընթացքում կատարված 3 սպանությունները։
Ընդհանրապես աննորմալ է ցանկացած սպանություն, ես համարում եմ ոչ նորմալ երևույթ, սակայն ունենք 180,000 քաղաք, մոտ այդքան բնակիչ ունենք, և նման պայմաններում համեմատված, այսպես ասած, վիճակագրության հետ այդ տարբերակով էլի նորմալ բառը չեմ կարող ասել, բայց դինում են դեպքեր։
Անցած 2009-ին Լոռիում սպանության 7 դեպք է արձանագրվել։ Այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում կատարվել է 6 սպանություն։ Վիճակագրության տեսակետից էական տարբերություններ չկան, մինչդեռ անհանգստացնող են հրազենով կատարված սպանությունները։ Ապօրինի պահվող հրազենով, ինչպես անցած, այնպես էլ այս տարի Ալավերդիում սպանությունները են կատարվել։ Այս ամսվա սկզբում էլ Վանաձորի կենտրոնում կրակոցներ էին հնչել, օրը ցերեկով հրազենից կրակել էին Վանաձորցի երիտասարդի ուղղությամբ, նա բարեբախտաբար չէր մահացել։
Այո, անհանգստացնող որ հենց ապօրինի պաֆո խրասենն է, որը հաստատ են քաղաքացիների մոտ է գտնվում, եւ այդ ուղղությամբ դարձյալ աշխատանքներ պետք է կատարվեն։ Ինչքան շատ միավոր հրազեն արգելավի ոստիկանների կողմից, այնքան անցագործությունը քիչ կկատարվեն։
Չնայած վերջին շրջանում սպանությունների դեպքերը հաճախակի են դարձել Վանաձորում, գնդապետի Սպիրյանը օպերատիվ իրավիճակը համարում է վերահսկելի։
Ոստիկանությունը որից է բան չի պատասխանում, ոստիկանությունը օպերատիվ իրավիճակի տերներ լորում արձում,
չնայած
կատարում է։
Ոստիկանության լորում արձային վարչության պետ գնդապետ Անուբա Խանբարյանն ավելի վաղ ամփոփելով իրենց գործունեության անցած տարվա արդյունքները ապօրինի պահվող զենքերի արգրավման վերաբերյալ հայտարարել էր։
Եթե ես դուման նաև հիմայմունը բոլոր զենքեր ավակել ենք, ես էլ եմ չարաչար սխալում դուք էլ։ Ես իմ առաջ խնդիր եմ տրել նաև հանրապետության ոստիկանապետը և նախագահի հրամանագետը, ինձ համար ավելի լավ է զենքը կամ ավելի հազեն մարդը հրեորեն չհետապնդվի, քան թե ես արգրավեմ այդ զենքը, որ նմանատիպ աշխատանք կտարում ամեն օր։
Միջդեռ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը գտնում է, որ եթե արդյունավետ լիներ օպերատիվ աշխատանքը, զենքերը կհայտնաբերվեին մինչ սպանությունները, իսկ եթե չեն հայտնաբերում, ուրեմն օպերատիվ հետախուզական աշխատանքը բավարար մակարդակի վրա չէ։
Եթե հրազենա օգտագործվում, դա հաստատվում է, որ հրազենա ապօրինիա։ Այդ դեպքում դուրս գալիս կալիա ընդհանրել, որ ուրեմն օպերատիվ աշխատանքները այնքան չեն բավարար, որ հայտնաբերվեն հնարավոր ուրեմն ապօրինի պահող զենքերը։
Օպերատիվ հետախուզական աշխատանքի ոչ բավարար մակարդակի պատճառները Սակունցը բաժանում է մի քանի խմբի։ Առաջինը իրավապահ համալիրներում կադրերի խնդիրն է։ Նա կարծում է, որ կադրերով համալրումը համակարգի պահանջներին ոչ համարժեք է կատարվում։ Երկրորդ պատճառը տեխնիկական զինվածության ցածր մակարդակն է։ Երրորդ կարևոր պատճառը հովանավորչությունն է։
Կասկածում եմ, որ որոշ դեպքերում, երբ որ ուրեմն նույնիսկ օպերատիվ տվյալներ կան, հա, ինչ որ ապօրինի զենք եւ այլն, այս թե ու մտադրական, եթե կարող որոշակի մարդկանց մոտ գտնվի եւ դա ուղղությամբ չկարողանան, ասենք թե անաշխատ աշխատանք կատարեն արգրավելու կամ հայտնաբերելու ուղղությամբ, ռիսկային խմբեր կան, այդ ռիսկային խմբերը, որ ոստիկանությունը գուցե գիտի, որ այդ ռիսկային խմբերում կա այդ զենքը, բայց ինքը համապատասխան ուրեմն հնարավորություններ չունի այդ ռիսկային խմբերին, հա, շրջանակում նրանց կասեցնելու կամ ասենք թե այդ զենքը արգրավելու ուղղությամբ։
Նշենք, որ Լորիում չբացահայտված են մնում 10 տարվա վաղեմության սպանություններ։ Լորո մարզի նախկին դատախազ Ալբերտ Ղազարյանի սպանությունը ևս բացահայտված չէ։
Ես ունեմ հիմնավոր կասկած, որ այդ հանցագործությունները, այդ սպանությունները ցավոք սրտի չեն բացահայտվելու, որտեղ կա շահագրգ գրվածություն չբացահայտ։ Դրանք կամ կրիմինալ որոշակի խմբավորումների հետ կապված, կամ կարողա պետական, հա, որոշակի շահագրգ գրվածություն, որտեղ նույնիսկ այն պետք շահագրգվածությունը պետք է բացահայտելու։ Բայց որ սպանության մեջ կա պատվեր, պատվիրված սպանությունները սովորաբար համարվում են որպես դժվար բացահայտելի, չէ՞, բայց Լոռու մարզում այդ պատվիրված սպանությունների թիվը շատ բավական մեծ է, կամ պատվիրատուները այնքան հզոր են, որ փաստորեն իշխանությունը չի կարողանում նրանց վրա ազդել, կամ առնվազն պատվիրատուները իշխանության կամ պետական մարմինների կողմից ունեն որոշակի ուրեմն հովանավորություն։
Սակունցը գտնում է, որ եթե ոստիկանությունը կամ դրսևորեր, մարզի հնչեղ սպանությունները բացահայտված կլինեին, նաև կնվազեին սպանությունների դեպքերը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Անդրադառնանք Սփյուռքի խնդիրներին։ Կալիֆոռնիայում քննարկում է կազմակերպվել համասփյուռքային ներկայացուցչական նոր կառույց ստեղծելու հնարավորությունների վերաբերյալ։ Այս քննարկմանը Փարիզից հրավիրված էր քաղաքական գիտությունների դոկտոր Կարսկայց Մինասյանը, նրա հետ զրուցել է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանում նոյեմբերի 20-ին կազմակերպվել է միջազգային մի գիտաժողով նվիրված հայկական սփյուռքի վերակառուցման հարցին, այսինքն քննվել են համասփյուռքային ներկայացուցչական մի կառույցի ստեղծման հնարավորությունները։ Փարիզից հրավիրվել է մասնակցելու այդ գիտաժողովին քաղաքական գիտությունների դոկտոր աշխարհաքաղաքագետ Կայթ Մինասյանը, գիտաժողովի կազմակերպիչները եւ անձամբ ամերիկահայ հասարակական գործիչ Հարութ Սասունյանը տեղյակ էին, որ Կայթ Մինասյանը նման մի ծրագիր պատրաստվել էր արդեն ֆրանսահայ համայնքի համար։ Այդ պատճառով իսկ նրա ելույթը միջազգային այդ գիտաժողովին ընդունվել է հատուկ հետաքրքրությամբ։ Կայթ Մինասյանը բացատրում է. Դրանից 3 տարի առաջ CCAF-ը, այսինքն Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը, ինձ հանձնարարել էր աշխատել մի ծրագրի վրա այստեղ Ֆրանսիայի հայկական համայնքում դեմոկրատական հիմունքներով ընտրություններ անցկացնելու համար, եւ այդ ծրագիրը ընդունվել է CCAF-ի խորհրդի կողմից նոյեմբերի 6-ին եւ որոշվել է հունվար ամսին մի հանձնախումբ ստեղծել Ֆրանսիայում այդ ընտրությունները կազմակերպելու համար։ Ֆրանսիայի այդ նոր կառույցը կկոչվի հայ-ֆրանսիական հանձնախումբ։ Այն կհանդիսանա անհատների կողմից ընտրված մի կառույց։ Այդ ծրագիրը կարող է օրինակ ծառայել այլ երկրներում նման կառույցներ ստեղծելու համար, ասում է Կայմինացյանը։ Առաջին քայլը արված է ուրեմն Ֆրանսիայում եւ զինված այդ փորձառությամբ, որ Կայթ Մինասյանը մասնակցել է Կալիֆոռնիայի համալսարանի միջազգային գիտաժողովին։ Բայց եթե ֆրանսահայ համայնքում ընդունված է արդեն ընտրություններ անցկացնելու ծրագիրը, ապա Միացյալ Նահանգներում Կալիֆոռնիայի համալսարանում տեղի ունեցած գիտաժողովով է, որ խորհրդատվությամբ փուլ է մտել դեմոկրատական ընտրությունների միջոցով համասփյուռքյան մի կառույց ստեղծելու ծրագիրը։ Ըստ խոսակցիս, գիտաժողովի մոտ 600 մասնակիցները, որոնք եկել են Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Ռուսաստանից, Ավստրալիայից և Եվրոպայից, բոլորն էլ համոզված են ընտրությունների միջոցով համասփյուռքյան մի կառույցի ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Եկել է ժամանակը այդպիսի կառույց ստեղծելու համար, համոզված է Կայթ Մինասյանը։ Ինչու այժմ, ինչպես, ինչ նպատակով, կան բազմաթիվ պատճառներ, բացատրում է խոսակիցս։ Ներկայումս մենք ապրում ենք մի աշխարհում, ուր պետությունները կորցրել են իրենց մենաշնորը, կան սփյուռքերը, ոչ կառավարական կազմակերպությունները, սփռված լինելով աշխարհով մեկ, բայց կապված լինելով իրար հետ համացանցով, տեղեկատվության հաղորդակցման բազմաթիվ միջոցներով, հայերը այսօր շնորհիվ իրենց միջազգային այդ ցանցի կարող են կազմակերպել լավագույնս մեր առջև ծառացող նոր մարտահրավերների հանդեպ։ Այսօր Թուրքիան ավելի ուժեղ է, Ադրբեջանը նույնպես, Հայաստանը նույնպես պետք ունի ուժեղանալու, և այս հարցում կազմակերպված սյուրքը մեծ դեր ունի կատարելու, պետք է իրավական հիմքերի վրա դնել նաև Հայաստան սյուրք հարաբերությունները, ինչը որ կարող է նպաստել որոշ խնդիրների հարթմանը։ 1991 թվականից Հայաստանը անկախ պետություն է և մաս է կազմում միջազգային համայնքի։ Հայաստանի անկախությունը ստիպում է սփյուռքին ևս վերակազմակերպվել, և ինչպիսին էլ որ լինեն Հայաստանի իշխանությունները, սփյուռքի այդ կառույցը իրավականորեն հաստատված տևականորեն գոյություն կունենա։ Այսօր Հայաստանը, ինչ էլ որ լինի նրա վարչական համակարգը, պետք ունի սփյուռքին դիվանագիտության մեջ, տնտեսության, մշակութային, շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերում համախմբել և ամրապնդել սփյուռքը, կապ ստեղծելով նաև անհատների և իրավասությունների միջև, ներգրավել համայնքի լրելայն մեծամասնության աշխարհի հայության միասնություն ստեղծել մեր հիմնական նպատակների շուրջը, այն է Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը և բարգավաճումը, Թուրքիայի հանդեպ հայ ժողովրդի օրինական իրավունքների պաշտպանությունը, հայկական ինքնության պահպանումը, բացատրում է Կայթ Մինասյանը։ Ռուզան Գյուղեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երուսաղեմում անցնող շաբաթը բավական հագեցած էր իրադարձություններով։ Երեք հայկական ամենահին բարեգործական կազմակերպություններից մեկը Հայօգնության միությունը միջոցառում էր կազմակերպել տոնավաճառ, որից ստացված հասույթը ուղղվելու է իրենց ծրագրերի իրականացմանը։ Լսենք Արտյոմ Չերնոմորյանի հաղորդումը։
Երեք ուշ երեկոյան Հոմենութմենի ակումբը լեցուն էր թե հայերով, եթե օտարայցելուներով։ Հերթական անգամ կազմակերպել էր այսպես կոչված տարեվերջյան նախատոնական բազարը, որտեղ մեր հայուհիներն իրենց ձեռքի աշխատանքներն են վաճառում, ու ամենակարևորը, ցանկացած զբոսաշրջիկ չի կարող անտարբեր անցնել հայկական խոհանոցի ճաշատեսակների կողքից։ Ձեռագործ աշխատանքների, ասեղնագործությունների վաճառքն ու հայկական խոհանոցի հետ ծանոթացումը մեկ նպատակ է հետապնդում՝ տեղում գումար վաստակելու ու այն ծախսել համայնքային խնդիրները մասամբ թեթևացնելու նպատակով։ Հոմս Սփյուռքի ամենահին միություններից մեկն է, ու Երուսաղեմի մարմինն էլ կենտրոնական գրասենյակի մի մասնաճյուղն է։ Ատենապետուհի Նոեմի Նալբանդյանը շատ զբաղված էր հյուրերով, ուստի կանանց թողնենք, որ իրենց աշխատանքով զբաղվեն, մենք էլ Երուսաղեմյան անցուդարձի մասին զրուցենք Հոմենութմենի ատենապետ Սերոբ Սահակյանի հետ։ Նախ ավարտենք կիսատ թողած բազարի թեման, ու այնուհետև կզրուցենք ոչ պակաս կարևոր մի շարք խնդիրների շուրջ։
Այս բարակային վերջերս հիվանդի բարակամ ենք արդյունացունիք, որ դեպար է պաղտապար պոլորը, այսինքն ապահովակրված են բերության մոտս ենք, բայց անգախ այդ կե, գան դեղացիներ, որոնք այդ ապահովակրությունին դեպար հոմը երպաժինը կպերեք գրտական կետնի վրա, մենք քանի մաշակերներն ու որ թարգմանչացի մեջ իրենց տոշակը կվճարվի հոմի վարչության կողմ է։
Ավելացես նաև, որ
առավել այդ սիկ ինչպես սիկ որպեր Հայաստանի մտարես մինչև 70 որպի դարեգան 100 դոլարով այսպիսի տրամահավակ կգադարվի հոմի սեկ հովանավորությամբ կամ հոմի նախացերությամբ, առավել այդ նաև հոմ ունիան սուշտիր դարեգան ծենզ որ գվջարվի հոմի գետրական բարդության, այդ պլրով միասին ես գարդեմ հոմի գազմագերպիտն Երուսաղեմի միջինաշրով 10-15,000 դոլարի եգամուտ պետք է ծեղցկե, որ իր բարդավորությունները գլուխ կանգնի։
Ասել գուզի, որպեսի պարեգործական մինիմալ պահանջները բավարարվեն, պետք է լուրջ աշխատանքներ տարվեն, որն էլ ըստ պարոն Սահակյանի շատ հստակ կատարում են հոմի անդամուհիները։ Նոյեմբերի 15-18-ը Երուսաղեմի Պատրիարքանի դահլիճում տեղի ունեցավ Սրբոց Հակոբյանց թվով 19-րդ միաբանական ընդհանուր ժողովը, որի ժամանակ հայոց Պատրիարք Թորքոմ Արքեպիսկոպոս Մանուկյանը առաջարկել էր կանոնադրական փոփոխություններ մտցնել ու մարտից արդեն սկսել նոր աթորակի Պատրիարքի ինստիտուցիոնները։ Հետաքրքիր է, թե Պատրիարքանի այդ ընդհանուր ժողովի ժամանակ քննարկվել են արդյոք համայնքային խնդիրներ, կան կամ կլինեն արդյոք նորություններ համայնքում։
Իրականում ես ասեմ, այսինքն համայնքի բարակային ես չեմ գիտեր ինչ ասել, ուզեք որ ինչ ակնկալություններ ունենք, մեզ ակնկալություններ չգային, եւ իրականում ես ոչինչ չփոխված, այսինքն ինչ որ ասկե երկու շապատներ Երուսաղեմի իրականությունն ու միջակայքի արժեմ, այսինքն նույն շփոթը կա նույն անորոշությունը կա, եւ ես չեմ կարող ասել որ մի կոնկրետ որոշման այս ժողովի ընթացքում մի բանի մասին խոսք չգա, ճիշտ է կարող ավելի пассив ավելի այսպես որոդես արդահայտություններն հոստե հոմ դամ ասենք դարացայություններն հոստե հոմ
կրահել, որ մարտին արդեն իսկական պայքար կսկսվի պատրիարքական տեղի համար ու ինչ որ լուրջ սպասումներ, թե վիճակը կփոխվի դեպի լավը հոմենտմենականները չունեն։ Յուրաքանչյուրն իր գործերով է զբաղված, հույս է տնելով սեփական ուժերի վրա։ Ավանդական կուսակցությունների տեղական կառույցներն իրենց սկաուտական կազմակերպություններով ու բարեգործական հիմնարկներով 6 տասնամյակից ավելի ինչ գործում են այստեղ ու չնայած թե պատերազմներին ու ժամանակ առ ժամանակ փոխվող թակավորություններին ու կառավարություններին, Երուսաղեմահայրը պահելով իրենց չեզոքությունը սովորել են ինքնուրույն ծել սեփական հիմնահարցերը։ Ինչևէ, մեկ այլ արդեն սպորտային իրադարձությանն անդրադառնանք։ 2 օր առաջ Ռամլե քաղաքում պատասխան խաղով իրենց ուժերը չափեցին Ռամլեի Էլիստորն ու Երևանի Հատիսը։ Ցավոք սրտի հայ բասկետբոլիստուհիները զիջեցին 61-79 հաշվով, սակայն կարևորը պարտությունը չէր այլ այն հանգամանքը, որ փոքր մարզադահլիճում մոտ 70 հայ կար երագույն մեծ ու փոքր դրոշներով, որոնք եկել էին Երուսաղեմից ու Իսրայելի տարբեր շրջաններից, որպիսի քաջալեր էին մեր թիմին։ Հոմենտմենի ատենապետը ասում է, թե
սպասիմ շատ հստակ է, մեզ եմ հաղթությունը չէ հարցը, մեզ եմ արձականքն է, Հայոցյան անունը, Հայաստանի անունը, մեր դողոց անունը պետք է արձականքվի, մեզ եմ կգարդեմ այդ արձականքում արդեն ինքին հաղթանակն է։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հարգելի ուղդիներ, քիչ առաջ մեր թղթակիցը հայտնեց, որ ՀՀՇ-ի երիտթևի ղեկավար է ընտրվել Բաբկեն Ուրուցյան Ահարություն Ուրուցյանի որդին, ով այժմ անազատության մեջ է գտնվում։ Մենք շարունակենք ծրագիրը եւ խոսափողը տրամադրենք Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագրին պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վերացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների հետ համատեղ այսօր խոսելու ենք նորաձևությունից։ Ինչ վիճակում է նորաձևության բիզնեսն ու արվեստը հարավային Կովկասի 3 երկրներում, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան Խաչմերուկում։ Վրաստանում վերջին 8 ամիսների ընթացքում անցկացվել է 4 նորաձևության շաբաթ։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ նման միջոցառումներն օգնում են ներկայացնել թե արդեն փորձառու, թե սկսնակ դիզայներների աշխատանքը։ Դրանք կարծում են, որ նման միջոցառումները նպաստում են վրացական նորաձևության զարգացմանը եւ ներգրավմանը համաշխարհային նորաձևության աշխարհ։ Նորաձևության շաբաթին մասնակցեցին արտասահմանյան փորձագետներ եւ այցելեցին պոտենցիալ գնորդներ։ Նինո Թարխնիշվիլին կպատմի։ Նորաձևությունը առաջ է շարժվում իր հետ տանելով բարձիկները։ Այդ բարձիկները գլխի տակ դնելու համար չեն։ Բարձիկներով զարդարված աղջիկներին կարելի է հանդիպել ոչ միայն հասարակական տրանսպորտում, այլև գլամուրային երեկոներին։ Ահա եւ վրացական նորաձևությունը, կամ ավելի ժամանակակից լեզվով Georgian Fashion, որը համաշխարհային նորաձևության ինդուստրիայից ոչնչով ետ չի մնում։ Georgian Fashion Week եւ Tbilisi Fashion Week-ի կազմակերպիչները հերթով ներկայացնում են Garun Amar, Rashun Zmer հավաքած ները։ Վերջերս մի հերոստատիտող նայելով նորաձևության շաբաթի մասին ռեպորտաժն ասել է. «Իսկ ուր էին այս դիզայներներն այսքան ժամանակ»։ Հայտնի մոդել եւ նորաձևության շաբաթի կազմակերպիչ Տակոչ Խեիցեն պատասխանում է.
Դան դիզայներ, այսպես ձալիան դիդի պուպուն է բարասը։
Այն ինչ մենք առաջարկում ենք դիզայներներին, ճոխություն է նրանց համար։ Ցուցադրությունները մեծ գումարների հետ են կապված, մենք այդ ամենը մեզ վրա ենք վերցնում։ Նրանք միայն պետք է հոգան սեփական հավաքածուի ստեղծման համար։ Իհարկե շատ դիզայներներ ցանկություն են հայտնել մասնակցել այս միջոցառմանը, բայց բնականաբար ոչ բոլորն են կարող։ Այսպիսով նորաձևության շաբաթների անցկացման նպատակը դիզայներների աշխատանքները ներկայացնելն է։ Սկսնակ կամ այսպես կոչված նյուքամերներից մեկն էլ Գյորգի Քեբուրյանը, ով նախատեսում է սյուրռեալիստական մոտեցումներ առաջ քաշել իր աշխատանքներում։ Իր մոդելները պոդիումի վրա այլմոլորակայինների են նմանվում։ Գյորգին կարծում է, որ նորաձևության բիզնեսում քո տեղը գրավելը շատ դժվար է։
Մենք այս ճյուղը կոմերցիոն պետք է դարձնենք։ Այս անգամ հասկացա, որ հավաքածուն ներկայացնել կոմերցիոն նպատակներով չի ստացվի, այդ պատճառով էլ սյուրռեալիստական հավաքածու ստեղծեցի։ Արդեն 4 նորաձևության շաբաթ անցկացրեցինք, սա ամենալավն է։ Եթե կազմակերպիչները նաև գնորդների ներգրավեն, դա շատ լավ կլինի։
Իսկ հիմա գնորդների մասին։ Նրանց դրական տրամադրվածությունը ամենակարևոր ու ցանկալի գործոնն է։ Հենց նրանք են դիզայների որևէ հավաքածու դարձնում եկամուտի աղբյուր։ Փարիզում ծնված Ռոմա Բրաուն Բելգիայում խանութներ ունի։ Նոր հավաքածուների փնտրտուքները նրան բերեցին Վրաստան։ Խոստովանում է, որ շատ քննադատական է վերաբերում, չնայած մի քանի լավ դիզայներ կարելի է գտնել։
Ինձ ամեն ինչ չէ, որ դուր եկավ, շատ տարբեր ոճեր, տարիքներ և ճաշակներ են ներկայացված։ Մի քանի աղջիկների աշխատանքներ առանձնացրեցի, վստահ եմ, որ աշխատանքային առաջարկներ կանեմ որոշ դիզայներների։
Իրինա Օնաշվիլին պոդիումի վրա է հայտնվել 13 տարեկանից, արդեն 11 տարի է նորաձևության ինդուստրիայում է, հիմա Fashion Shar մոդելային ընկերության տնօրենն է։ Նա կարծում է, որ այս տարիների ընթացքում նորաձևությունը հասցրել է բիզնես դառնալ, բայց եվրոպական ստանդարտներին դեռ չի հասնում։ Հավասարվել այն երկրներին, որտեղ մոդան արդեն մի քանի դար է, բիզնեսը դարձել դժվար է իհարկե, հետևաբար առանձնապես չպետք է հավակնություններ ունենալ, թեև կա ցանկություն, հաջողություն, ինչն ինձ ուրախ հացնում է։ Այն, որ անցնող տարին Վրաստանին 4 նորաձևության շաբաթ է բերել, դա արդեն իսկ մեծ առաջընթաց է։ Այն իր հետ բերեց ավանգարդ, էքստրավագանտություն, երբեմն նաև առօրյա հագուստ։ Ու եթե անգամ չստացվի գնել որևէ վրացի դիզայների հագուստ, հոգ չէ, կարող եք այդքան տարածված բարձիկները ինքներդ էլ կարել և վստահ եղեք, ոչնչով չեք զիջի դիզայներներին։ Վերադառնանք Հայաստան։ Մեզ մոտ նորաձևությունը հիմնված է անհատ մոդելավորողների վրա։ Նորաձևության շաբաթները առանձնապես հաճախակիչ են, սակայն վերջին տարիներին մասնագետների կարծիքով հայկական նորաձևությունն ու ճաշակը զգալի առաջընթաց է ապրել։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։
Միայն հայ մանեկենուհիների մոտ է, որ նրանք կարող են հագուստը հագնել, նրանց ընկերը կամ ընտրյալը գա, նայի և իր հավանությունը տա, դա ցուցադրի, թե ոչ։ Միայն Հայաստանում է հնարավոր, որ կաստինգներում մանեկենուհիները գան ոչ թե միայնակ, այլ իրենց ծնողների կամ ընկերոջ հետ։ Միայն Հայաստանում է հնարավոր, որ մանեկենուհին ցուցադրության փորձերի կեսից դադարի գալ, որովհետև նրա ընկերոջը դուր չի եկել այդտեղի մթնոլորտը կամ այն հագուստները, որը նա ցուցադրելու է։
Պատմում է արդեն 10 տարի որպես մանեկենուհի աշխատող Անի Քոչարը։ Հայկական նորաձևությանը առաջինը ծանոթանում են հենց մոդելները, ովքեր պոդիումի բարձրության հարթակից ներկայացնում են հայկական մոդելավորողների արտադրանքը։ Այս դեպքում այո, միայն մոդելավորողների, քանի որի տարբերություն արևմտյան աշխարհի այստեղ նորաձևության տներ գոյություն չունեն։ Համենայն դեպս առայժմ կան միայն անհատ մոդելավորողներ։ Պատճառն այն է, որ նորաձևությունը նոր է սկսում զարգանալ, իսկ պետական աջակցություն առայժմ չունի։ ԱՏԵՔ նորաձևության կենտրոնի տնօրեն Կարինե Դնոյան։
90-ական թվականից համարյա բոլոր ֆաբրիկաները փակվել են։ Ուզում եմ ասեմ, անհատով նորաձևությունը չի կարա զարգանա եւ որպես բրենդ ներկայանա։
Ցուցադրությունները կամ Fashion Week-երը Երևանում հազվադեպ երևույթ են, քանի որ նման միջոցառումներին մասնակցելու համար յուրաքանչյուր մոդելավորող պետք է առնվազն 30 զգեստ ներկայացնի, ապահովի իր մոդելների արտաքին տեսքը, աքսեսուարները, սանրվածքը և գումարած դրան վճարի մասնակցության վճար, որը կազմում է մի քանի հազար եվրո։
Օրինակ ուրիշ երկրներում ես գիտեմ, որ դա անպայման արդյունաբերության մինիստրությունն է կամ էկոնոմիկայի զարգացման մինիստրությունն է, այսինքն ինչ որ ներմուծություններ անում են։
Սակայն հայ մոդելավորողներից շատերը նույնիսկ նորաձևության սրահ չունեն եւ մի քանի հազար եվրո ունենալու համար պետք է մի քանի հեղինակային զգեստներ ստեղծեն ու վաճառեն։ Արելիկ Սիմոնյանն էլ է երիտասարդ մոդելավորող, ունի իր սեփական խանութ սրահը եւ հավաստիացնում է, որ Հայաստանում որքան էլ լավ հագուստներ կարվեն, դրանք չեն կարող թան կարժենալ։
Ոնց կարա մարդ հավատա նրան, որ Հայաստանում մարդ կարա վաճառի շոր 15,000 դոլարով, որտեվ իմ կարծիքով եթե ես այդպես դեմքն ե, ես տեղ չէի ապրի, չէի աշխատի, ես կունենայի խանութ Ֆրանսիայում կամ գոնե Միլանում։
Հաճախ ցուցադրությունները կազմակերպվում են նորաձևության փառատոնների շրջանակներում։ Հենց այդ փառատոնների միջոցով է, որի հայտ են գալիս տաղանդավոր մոդելավորողները։ Տարիներ առաջ այդ փառատոններին մասնակցած երիտասարդ մոդելավորողները հիմա Հայաստանում հայտնի անուններ են դարձել։ Անին առաջիններից է եղել, ով ներկայացրել է սկսնակ մոդելավորողների հանդերձանքները Պոդիումից։
Ասել, որ Հայաստանում նորաձևություն չկա, կա, բայց հարցը որքանով է նորաձևությունը մատչելի հայրին։ Օրինակ ես կարծեմ, որ ամեն մարդ չէ, որ կարող է Կիվերան Այնովիսի կամ Արամ Նիկոլյանի կամ Լիլիթ Մարկարյանի մոտ հակնվել, որովհետև դու պետք է ապահոված լինես եւ ամեն ամիս որոշակի եկամուտ ունենաս, որպեսզի կարողանաս նրանց մոտ պատվիրել այդ հագուստը։
Հայկական նորաձևության ուղղվածությունը հայկական գույների եւ էլեմենտների ներմուծումն է համաշխարային նորաձևության մեջ։ Հայկական գորգերի, ճարտարապետության, քանդակի ու նկարչության էլեմենտները գործածվում են հագուստում, աքսեսուարներում։ Ժամանակակից հայկական դիզայներական հագուստի հիմքը հայկական հին տարազն է՝ իր նախշերով ու հայկական տակ գույներով, որպես հումք ավելի հաճախ օգտագործվում է հայկական մետաքսը կամ հայկական գույներով թելերի գործվածքները։
Մի քիչ երևի մեր հավաքածուները, մեր դիզայներները մի քիչ ավելի լուրջ են, մի քիչ ավելի զուսպ են։ Ну как наша архитектура, այսպես ասեմ, հա, օրինակ միշտ կարելի է տարբերել։
Մոդելավորողներն ասում են, որ հայկական նորաձևությունը միայն պոդիումներից ցուցադրվող հագուստները չեն։ Ժամանակակից հայկական նորաձևությունը նաև փողոցի նորաձևությունն է, որն առաջին հերթին արտահայտվում է երիտասարդների հագուկապով։ Կարինե Դնոյան։
Փողոցի դեմքը դա երիտասարդությունն է։ Երիտասարդությունը ավելի շատ ինչ-որ կուրքերի ոճ է ուզում, հա, երկիչները եւ այլն, եւ շատերը չեն հասկանում, որ դա իրենց բեմական կերպարն է, եւ այդ բեմական կերպարը իրենք փողոց են դուրս հանում։
Ադրբեջանում իրավիճակը մի փոքր այլ է։ Ադրբեջանական ռեպորտաժում չեք լսի նորաձևության շաբաթների մասին։ Այնտեղ հիմնականում մասնագիտացած են թուրքական արտադրության հագուստների ներկրմամբ։ Մոդելավորողներին էլ բավարարում են միայն տեղական պահանջարկը։ Վերջերս բանտից դուրս եկած բլոգեր Ադնան Հաջիզադը Ռադիո Ազատ լիքի հարցին բանտային հագուստի մասին այսպիսի պատասխան
տվեց.
Կանոններն այսպիսին են. բոլորը պետք է սև հագնել, իսկ ես ընդհանրապես սև հագուստ չեմ սիրում։ Թեև սև գույնի իդեոլոգիան Ադրբեջանում գոյություն ունի ոչ միայն բանտում, այլև ազատության մեջ։ Օտարերկրացիների աչքին դա միանգամից զարնում է, համարյա միանգամից նրանք հարցնում են. Ինչի հետ է կապված ձեր սուքը։
Խարիջան քիմսե գերենդե բիրինջի օնա ֆիքրի վերկի համը գարա գինիր, նա գյորա բունա տրաուր գինեդու յանադե։
Նայելով համաշխարային ամենատարբեր բրենդային հագուստներով ներկայացված խանութների ցուցափեղկերին, համեմատում ես փողոցում քայլողների եւ ցուցափեղկերի հագուստները։ Բոլոր մեծերն ու փոքրերը մուգ հագուստներ են հագած, բայց հարցը գնի մեջ չէ, մարդիկ նույնիսկ թանկարժեք հագուստ գնելիս մուգ գույներ են նախընտրում։ Իհարկե կարելի է բացատրել, որ դա աշնան հետ է կապված՝ ցեղ, ցուրտ եւ այլն։ Կարողանում են արդյոք ադրբեջանցիները մոդայի հագնվել, հետևել նորագույն տրենդերին։ Բացում եմ խանութներից մեկի դուռը։ Այստեղ կան բրենդային հագուստներ, դրանցից մեկի գինը մի սև կիսաշրջազ գեստի 350 եվրո է։ Կամ էլ ահա մի կոստյում, տեսքից շատ սովորական է, բայց արժե 800 դոլար։ Վաճառողին ասում է, որ իրենց մոտ ամենաթանկ զգեստը արժե 1800 դոլար։ Այդ զգեստից երկու հատ են ստացել, մեկն արդեն վաճառվել է, գնորդների պակաս չեն զգում։ Բժիշկներ են, դասախոսներ, նախարարների կանայք, բիզնեսմեններ, բանկային համակարգի աշխատակիցներ։ Նրանք այդքան գումար տալիս են մեկ զգեստի համար, կան աղջիկներ, ովքեր պատրաստ են տալ իրենց ամբողջ ամսվա աշխատավարձը մեկ զգեստի համար։ Իրենց համար դա կարևոր է։ Հիմնականում Ադրբեջանում արտասահմանյան հագուստ է վաճառվում։ Արդյոք խորհրդակցում են ներմուծողները տեղական դիզայներների հետ, որպեսզի պարզեն հասարակության ճաշակն ու նախընտրությունները։ Ֆարիդ Ռասուլովը զբաղվում է կանացի հագուստի բիզնեսով վաղուց։ Նա կես կատակ, կես տուրջ ասում է, որ տարիների ընթացքում մոդելավորող է դարձել։
Եվրոպացի դիզայներները պատրաստում են հագուստը, այն արտադրվում է Թուրքիայում, իսկ մենք այն գնում ենք։ Յուրաքանչյուր ներկրող ինքն է ընտրում եւ իր ճաշակով ներմուծում հագուստը։ Գունավոր հագուստը պահանջարկ չի վայելում, հիմնականում սև-սպիտակ ենք բերում։
դերը մալլարը դահար։
Մոդելավրող Գյունել Վիդադինը ասում է, որ ադրբեջանցիները նախընտրում են որքան հնարավոր է քիչ և մուգ գույների հագուստ։ Դա ադրբեջանցիների կոմպլեքսների հետ է կապված։ Արտասահմանում ես շատ անգամ եմ տեսել, որ տարբեր գույները հագուստի մեջ շատ են տարածված և համադրվում են ճաշակով։ Իսկ մեզ մոտ կոմպլեքս կա, բա մեզ այդ գույնը կսազի, իսկ միգուցե ծերացնի, այդ պատճառով էլ հիմնականում սև և մոխրագույն են հագնվում։ Ադրբեջանում նորաձևության բիզնեսը զարգացած չէ, ասում է Ադրբեջանի նորաձևության ասոցիացիայի նախագահ Զամիր Հուսեյնովը։ Իր խոսքով երկրում թեթև արդյունաբերությունը զարգացած չէ, այդ պատճառով էլ մոդելավորողները անգործ են։ Չենք զարգանում։ Մեկ այլ խնդիրն այն է, որ հարուստ մարդկանց աղջիկները սովորություն են դարձրել հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալ որպես մոդելավորողներ և մարդկանց ապակողմնորոշել։ Զամիր Հուսեյնովն ասում է, որ Ադրբեջանում համաշխարհային մակարդակի մոդելավորողներ կան, բայց նրանք տեղական փառատոններին են մասնակցում և այլ երկրներ գնալ չեն ցանկանում։ Նախընտրում են գումարներ աշխատել փառք ձեռք բերելու փոխարեն։ Բաքվի փողոցներում անցկացրած հարցումը այսպիսի արդյունքներ ցույց տվեց։
Թամ դեպնայող հավերթի բրինձոզներ առաշանջի եմ արդադամ, ոմա…
Մարդ պետք է ոչ թե շատ մոդայի հագնվի, այլ այնպես, ինչպես իրեն համապատասխանում է։ Իհարկե պետք է հետևել նորաձևությանը, բայց ինչքան ստացվում է, այնքան եմ հետևում։
Օսա յախշոլար։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ վիճակում է մոդելային և նորաձևության բիզնեսը հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմ լրատվությամբ մենք եթերում կլինենք առավոտյան ժամը 9-ին։ Հաճելի երեկո եմ մաղթում։